Hezky vás zdravím. Pokusím se odpovídat na vaše dotazy a hned první trošku nespadá do mé jurisdikci. Můžete něco říct o úspěšnosti onkologické léčby? Teď je otázka, kterou myslíte, jestli medicínskou nebo jinou. A k té jiné se asi musí vyjádřit někdo jiný. A k té biotronické, to je obor vlastně ve zrodu. Svým způsobem uběhne možná ještě mnoho let, kdo ví, za mého života, možná budoucnosti. Zulka se toho nedočkal a bylo hodně lidí, kterým pomohl i v beznadějných situacích. Své nejlepší jsem vám ukázal na internetu a je jich více těch lidí, kteří tvrdí, že se jim jejich stav urovnal a spravil je mnoho. Není to stoprocentní a není to stoprocentní z mnoha důvodů. Jednak samozřejmě na prvním místě z kvality toho, kdo léčí, to jsem já, jeho jaksi silového vybavení, ale pak i z jiných důvodů, protože každý obor, aby se zaběhl, tak potřebuje svoje náležitosti a je to přirozené. Dneska chápeme, co potřebuje chirurgie, farmácie a bereme to za samozřejmost. Ale když vznikaly ty obory, tak to samozřejmost nebyla. Tak je to i dnes. V onkologii je velmi obtížné to, že vlastně ten proces ovlivňuje mnoho faktorů, které z části můžeme, z části nemůžeme ovlivnit a jedním z nich je tedy to, co přijímáme ve stravě, ale ani to neovlivníme stoprocentně, tak je to, co dýcháme a další okolnosti, včetně souběhu léčeb a podobně. Je například velmi obtížné při některých typech diagnostiky pracovat, protože prostě ty zásahy nejdou stejným směrem a ten pacient podle názoru biotroniky je, řeknu to tedy přímo, radionuklidy do těla nepatří, pokud možno. Není-li jiná možnost, tak to samozřejmě musí být a ten pacient bere prospěch z toho, že se objeví příslušná aktivní ložiska, aktivní buňky a je to pro něj neobyčejný prospěch. Na druhou stranu, kdyby se, za to se modlím, našli jiné typy metod, aby jsme nemuseli do těl vpravovat ty nuklidy, bylo by to všechno o něco lepší. Takže třeba tak. Je to otázka na delší dobu. Něco o nedávné cestě do Indie, já s tím nebudu už obtěžovat, už jste všichni slyšeli Indii, já nevím, no tak když tak za chvíli, ale napřed bych se věnoval něčemu jinému. Tak já si tady dám takhle, jak letecký dispečer, do řady. No. Jak vysvětlit známé, že není vhodné cvičení, při kterém si představuje světelný paprsek, kterým si postupně čistí v uzovkách čakry? Myslím si, že vnitřní světlo se posiluje jinak tím, že jak člověk žije a s jakými myšlenkami se ladí a jak se rozhoduje. Tak za určitých okolností nemusíte vysvětlovat nic, protože ten člověk má svůj názor a až bude chtít, tak se vás zeptá. Až bude myslet, že mu k tomu něco můžete říct. A jinak by to mohl dojít až do stavu ovlivňování nepřípustného. Dobře, mě když se zeptáte tady na tom Empireu, tak je to něco jiného, protože já musím, takže vám odpovím, ale jinak bych o tom nemluvil. Nikdy ne. Ale ptáte se, tedy řeknu svůj názor a snad vás neurazím. Dnešní doba je dobou, která je dobou akce, dobou vůle a z tohoto pohledu někdy zabíhá až do toho, co staré kultury nazývaly magií. Dnešní člověk si představuje, že věci jsou nebo nejsou, protože on se nerozhodl, nezařídil, neudělal a tak dále. Tedy je žádána vlastní aktivita, ovšem nápadné je, že ta aktivita vždy směřuje k zúřadování nějaké věci, tedy ovlivnění věci, ale nikoli v ovlivnění důvodu, proč ta věc vznikla. A v tom s vámi souhlasím. Pokud je tu nějaký stav, který vnímáme jako patologický nebo nemoc nebo jinak, tak ten stav měl nějaký důvod. Jistě, že tu má svoje místo jak aktivní pomoc, tak i další řešení. Dobře, máte sníženou imunitu, jste nemocní, tak si dáte antibiotika. No, ty vás v tu chvíli zachrání. Zároveň vám poškodí váš jaksi střevní trakt, poškodí kde co, ale v té chvíli zachrání, což je neobyčejný prospěch, abyste následně měli začít dělat něco pro to, aby váš imunitní systém fungoval lépe než předtím. Aby se to už nemuselo opakovat. A máte hledat, proč to vzniká. Toho je hodně, životní styl, místo, kde žijete a tak dále. No, pokud by člověk spatřoval řešení svých životních problémů v takovém tom technicistním způsobu, jak se něco udělá, aby to bylo dobře, tak si pravděpodobně nakonec moc dobře neudělá. Protože dobře to není pro něco jiného, než proto, že jste si neudělali dobře, chápete? Že jste něco jaksi neovlivnili. Je to klasický příklad těch praktik autosugestivních nebo jiných, kde si říkáte, že teda dostanete něco, co chcete, ty peníze nebo něco jiného, to už je jedno cokoliv. A vy se zásadně neptáte, jestli to máte dostat. Jestli je to váš osud, jestli to je vůle Boží, nebo jestli je to nějak jinak. No a pak samozřejmě rozhodne ten další děj, protože není-li to vůle Boží, tak se vám to stejně nepovede, to je jasné. A nebo povede a bude to ještě horší. Někdy úspěch může být začátkem ještě horšího stavu než před úspěchem, jestli mi rozumíte. Čili nestačí jenom úspěch, ale je důležité, aby ten úspěch šel správným směrem. Já neznám, jak si praxi vaší známé může být zcela nevinná, nebo taky ne. A svým způsobem tedy to, co bych chápal jako svůj úkol, je podle té příslušnosti, jestli ten člověk má jít duchovní cestou, nebo jestli nikoliv, nebo jakkoliv jinak, tak mu pomoci dle svých možností. A to je všechno. No a jestli si chceš čistit čakry paprskem světla, tak když přitom poprosí ten vrchnostenský úřad a když přitom jeví aspoň nejzákladnější snahu ten život o ty kousky zlepšovat, tak to bude všechno o hodně lepší. Jestli je to takový ten brutální magik, který, jaksi magik šaman, který prostě to zařídí, no tak pak to bude horší. Je to jeho vůle. Jsme svobodní lidé. Ale já si netroufám soudit vaši známou. Co znamenají symboly použité v indické půdě za mrtvé, tři kuličky z mouky a tak dále, skrze zezulkou filozofii mě významově splynuly s propojením dočasnosti existence a bytostné formy ve všech třech životních oblastech. No tak asi ano, musíte se zeptat Indů. Já nejsem hinduista, ale když bych se zamýšlel, tak mě asi napadne něco podobného, tedy že tady je krok přes to nebytí na tu druhou stranu a pokud máme tu trojici, no tak to je ta existenční část, která je jak v té vtělené, tak nevtělené části a důležité je ta myšlenka, protože vy tam vstupujete s těmi třemi kuličkami, ale ty kuličky jsou jakoby zhmotněný symbol toho, proč tam jdete a vy tam přece jdete proto, abyste dělali puju, tedy modlitbu za mrtvé. Vy se modlíte za mrtvé. No tak, ty kuličky jsou vlastně symbolem. Vy je pouštíte do toho oceánu, do toho všeho míra, když už dál nemůžete, A dál už to nešlo, přišly vlny, tak to už tam ty kněží na nás pokřikovali, že jsme moc daleko. A je to, no, tak je to krásná tradice. I my máme třeba podobnou, jako jsou dušičky, tak se dávají ty květiny na ty hroby a tak dále. A je tam vlastně zmotnělé místo kontaktu, protože hrob je v tomto případě vnímán jako prostě ten punkt, který nás spojuje s tím zemřelým. A v tomhle tom obřadu indickém je to přece jenom trošku jiné, ale taky zároveň stejné. Čili to jsou takové jejich dušičky, akorát, že probíhají vlastně celý rok a že na ty mrtvé vzpomínáte tímto způsobem. Ale já se nedomnívám, že obřad je jediná forma a i když se jich účastním, tak prostě pro mě je obřad stálým, tak přece ti naši jsou s námi stále a i my s nimi. Když někoho potkám, kdo se zažere pod kůži a stane se součástí mého světa, jako třeba ti tamti kněží na těch nejvýznamnějších místech, tak přesto, že s nimi nejsem teď tady, tak teď jsem v té jeskyni s nima a nic mi v tom nezabrání, ani prostor, ani čas, vědomí je nekonečné a tak je to i s těmi mrtvými. Můžete být s nimi stále, ale nakonec ne v tom smyslu, já si myslím, že to nemusí být jen ten smysl těch vlastních mrtvých a těm, které znám. To je jako, když máme ty rodiny a s těmi si rozumíme nebo nerozumíme, ale prostě jsou to ty naši a pak jsou ti cizí, tak v té duchovní oblasti to zas tak se nerozděluje na ty naše a cizí, když je to duchovní oblast. No, takže tak. Panany mluvil o fázi lidských zrodů jako o sedmiživotní. Není to vlastně opět symbolika, vidím zatím počet lidských vývojových stádií a mezistupňů. Pokud jsem ovšem panu Zezulku nepoužila správně jeho filozofii, ale samozřejmě někteří fanatici by mysleli, že já tady musím okamžitě vykročit a začít uvádět věci na pravou míru a říct, tady takhle jsem stál Palany, ale jenom životů sedm není, jejich moc, to je přece nesmysl, teďka uvádět ty důvody a tak dále. Ale Palany byl můj host a byla to jeho přednáška. A záleží na tom, jak ji porozumíte. Samozřejmě, že je míněno těch životů miliony a že je to těch sedm fází. Samozřejmě se nejedná o sedm životů v žádném případě, ani tak to nebylo myšleno. Jen jste se někteří chytli, prostě jste zabrali na udičku ve své negaci a ve svém, jak si, tam vyjadřujete vlastně svůj vlastní stav. Když vám nabídne ten osud nějakou reakci na nějakou situaci, tak vy se vlastně tou reakcí vyjádříte. Víš to, abyste se napřed nezeptali, a jakže to tedy je, já tomu nerozumím, tak už hřmíte a hinduisté mají jenom sedm zrodů a pak budu kytkou a co to je za nemrav. Je to vlastně pouze symbolické vyjádření. Je mi přes 80 let a čas utíká. Vnučka se tajně vdala za fanatika do pravoslavného náboženství, který nic nedělá a nemá kde bydlet, protože jsem s tím nesouhlasila, odcizila se. Na má pozvání nereaguje, děcko mi neukázala, chová se bezcitně. Nevím, jak se k ní chovat, stále se podbízím. Mám se tady úplně odmlčet? No, já vám rozumím, že se trápíte, ale ten problém se stal už v tom počátku. I když se to těžko přijímá, tak to vaše dítě i vnučka si dojde ve svém osudu k tomu, co potřebuje. A je-li to náboženský fanatik, tak to bude náboženský fanatik a ten život jí také něco přinese. Je spíš důležité dělat kroky možného. To znamená, že to neznamená nechat svůj názor a tiše souhlasit, ale ten můžete vyslovit, ale ne aktivně. Teď by bylo potřeba to nějak spravit, tak třeba udělat krok. Jestli byla větší aktivita na vaší straně v tom odsudku, prostě jste byla aktivní a čtěla jste tu oheň a síru, zkuste jí podat ruku a říct, že to, co bylo, bylo a že vám záleží na ní jako na člověku a že její život je její život a tak dále. Nic nedělá, nemá kde bydlet. No, tak to bude nějaký takový ten zrod mnišský, vidíte, který někde v jiné době jaksi dlel v té jeskyni a bylo to v pořádku a dneska potřebujete na zdravotní a nemocenskou, což tito mniši dřív nepotřebovali. No tak nějak tak. Je jiná doba. Tak musí se tam najít nějaká společná řeč a ona je možná také svým způsobem zraněna, protože ona prostě má svůj život a jí to připadá nemožné, tak zkuste jí trochu odstranit strachu z toho kontaktu. A teď nemusí být zpočátku dlouhý, jenom tak na chvíli. Máte zkušenosti se zelným záklem a nitročním tlakem? Mám. Zase jako ve všem, já vám nebudu říkat, že jsem na všechno a že všechno umím, ale v mnoha případech se nitroční tlak spravil a zelený zákal také, ale je to hodně na hraně a není to úplně standardní, takže je to obtížné. Někdy se to podaří. Křesťanský půst jako omezení potřeb odříkání, askeze, půst od masa ve středověku, ale i půst od například automobilů v dnešní době. 40 dní nejíst vůbec jako původní křesťané v přední Asii, to už asi dnes dokáže málo kdo. Zaplať Bůh. Protože tak dlouhé půsty nepovažuji za prospěšné lidskému zdraví. A přesto, že se jimi někdy snažíte léčit onkologické onemocnění jinak, což je založeno na vlastně nedostatku živin, takže to tělo nemá z čeho stavět a nestaví tedy ani nádor. Někdy, pozor, jen někdy. A je důležité, co se stane poté, až začnete jíst, protože někdy se stane, že naopak potom si zase roste až moc. Tak jaksi podstatou půstu je samozřejmě vzdání se čehosi nebo vyčištění nebo nějak jinak. Jak jsem vám už říkal při předchozích přednáškách, já bych palány ho zakous, protože já tady 48 dní teda jím jednou denně, pokud možná, a když přijdu do Indie, tak po chvíli ještě ani ne hned, mi řekne, ale ty jsi jet jenom jednou denně, když ty jsi vegetarián, ty můžou, no je to logické, protože když jste, řekněme, zanášeli to tělo něčím, co tam nepatří, tak ten půst dává tomu tělu šanci se opravdu vyčistit. Někdy mě napadá, od čeho by se měla čistit kravička, která žere na poli tu trávu na louce, protože mi nenapadá se jediný důvod, proč by se měla čistit, jestli chápete. Proč, pro Boha? Je to boží tvor, který žije přirozeným způsobem, žere to, co má, tráví, jak má, a je to tedy tak snad, že příroda vytvořila bytosti k tomu, aby jejich životní proces v nich způsoboval jedy? No to asi tak není, to je přece nesmysl. Tak i jaksi člověk, který jde tou cestou, podívejme se na jinou oblast, jsou to jogické směry, které se snaží vlastně zbavit tělo zárodků, organismů, mikroorganismů a někdy to jde až tam, že prostě si polikáte látku, prostrkujete šňůrky nosem, zaléváte se a tak dále. Musím zde poděkovat prozřetelnosti, že tomuto jsem unikl, i když jen o vlásek, tak jako jsem se otřel ve svém mládí, když jsem se zajímal o ty věci, velmi a potom byl ten Maharishi a ta meditace roční, ale jaksi, když jsem se ptal svého učitele, tedy Zezulky, muže, který pro mne byl největší autoritou duchovní, jakou jsem kdy spatřil, a to již včetně těch nejvyšších kněží, kterými jsem se měl tu milost boží setkat na této cestě, tak ještě stále pro mne
když hodnotím, je nekonečný rozdíl mezi Zezulkou a kýmkoliv, koho jsem potkal, i když to už skoro nebyl člověk. Takže ptal jsem se ho a on říkal, že člověk má dbát o tělo z povinností, aby mu dobře sloužilo, že to je povinnost. Ale že nemá to tělo nadřadit nad ducha, který je vlastní podstatou člověka a cesty duchovní. Takže dokonce až tak, a to mě taky zajímalo, jak je to třeba s těmi směry, které spatřují v té anice, v tom nezabíjení, vlastně hlavní smysl, kdy tedy potom ten mnich nebo ten jedinec jde světem a věnuje významnou část svého času tomu, aby nezašlápl brouka, mravence a tak dále. No, to já dělám taky. Kdykoliv si to někam mašíruju, tak koukám pod nohy, když jsou tam mravenci, tak se vyhýbám, když jsou na silnici žáby nebo žížaly po dešti, tak se vyhýbám taky. A snažím se vlastně, abych co nejméně poškozoval bytosti. Na druhou stranu se to vždycky nepodaří, víte? Prostě je to míra, které jsem schopen dosáhnout a víc ne. Bych to měl brát podle toho druhého principu, musel bych třeba na té silnici zastavit a prostě počkat, až uschne a žížaly odlezou a tak dále. Ale k tomu nemám dost příležitosti. Že to neděláte vy, nemilte se. Když jedete někam autobusem, je to stejné. Možná ještě horší. Když jedete vlakem, je to také stejné. A tak dále. Význam půstu jako občasného vlastně taktování našich životních procesů může být možný nesporný. Já jsem držel ten půst těch 48 dní, přes polovinu v té důkladnější formě a šlo to, není v tom problém, nemusíte jíst třikrát denně vůbec, podle zátěže se víc nebo méně těšíte na to jídlo a když se vám podaří najíst pěkně, tak je to fajn a když se nenajíte pěkně, třeba někdo vás někam pořád volá a vy se nestihnete naobědvat a už je ten čas pryč, no tak to je trochu horší, si říkáte, no, ale jde to. Tak, nevím, vzdávat se masa. Člověk přece nemá maso jíst nikdy, zvláště duchovní, tak proč by se vzdával masa? Je-li duchovní, pak se nemá čeho vzdávat, a není-li a nepochopil-li to, tak je to jeho právo a tí, co chce. Ale pak asi těžko bude moci mluvit o duchovní cestě. Mnohokrát jsem na to téma mluvil. Je to železná zásada, kterou vám říkali všechny velké jaksi filozofické myšlenkové školy, které tu byly, od starověku a ještě dál, kam ani nedohlédnete. A to nevraždění a nezabíjení je velmi důležité. Snad ani ne proto, že byste jaksi nemohli vstoupit do života jiných tvorů jako ten nástroj karmy a byste je prostě pozabíjeli, protože ty tvorové měli ve svém osudu smrt a to takovou násilnou. Ale Zezulka vždycky říkal, proč to máme dělat my? To přece nemusíme dělat my. Je dostatek jiných bytostí v osudu, které to mohou mít za úkol a tak dále. Takže nevím, jak bych vám odpověděl. 48 dní je příliš dlouhá doba na úplný půst. A 40 dní také. Vznikají již nevratné změny v organismu, které se v některých případech již nevyrovnají po celý život. Čili poškodíte své zdraví. Tak to je. I když budete říkat, jak se cítíte lehce, to jsme se cítili všichni také i při té našem půstu, protože jakmile přestanete zpracovávat významná množství potravy, tak se vaše tělo odlehčí od 70% nároku na energii. Čili jíte-li, tak 70% energie jde na vlastní proces trávení. A tohle těch 30% využíváte ke svému životu. Tak samozřejmě to musí být znát. Tak se zeptejte někoho, kdo začal držet půsty, nejet několik dní, týden a tak dále. Jak se cítil? Lidé se bojí To je další vlastně významná věc. Nesmíte se bát hladu, bát nedostatku. Jakmile tohle dokážete, vlastně necítíte hlad. No a tak dále. Takže jdeme dál. Můžete říct něco o cestě v Indii? Já to můžu. Já už jsem to říkal minule, předminule. Každá z těch cest je vlastně jakoby samostatná, přesto je to jakoby korálky na šňůrce. A každá přináší stále další a hlubší krok v tom propojení lidském, duchovním, náboženském, jiném. A je to taky stále větší zkušenost, větší pochopení té kultury. Je to krůček za krůčkem. Tak teď jsem měl ten dar, že jsem mohl pozorovat tu společnost. Mohl jsem jak se skupinou, tak napřed sám a potom také ještě chvíli zažívat vlastně tu boží milost, která bede vaše kroky a zařizuje ty věci, že se dějí věci, což je úžasné, když se dějí věci. To je pro mě daleko důležitější, když se dějí věci, než když ty věci připravuji, jestli rozumíte. Že to, co se vám v životě stane, je osud, je to boží vůle. A když chcete příliš po tom osudu, aby to bylo po vašem, tak jelikož se necítím být ještě příliš dokonalým tvorem, tak to je vždycky daleko horší, než když necháte pracovat sám osud. Ten vede vaše kroky. Je to největší logika a jednota. Dobře, takže v jistém slova smyslu jsme dosahli vrcholu toho, co lze dosáhnout v nejduchovnější části Indie, tedy v jižní Indii. Dosáhli jsme toho po mnoha letech a dosáhli jsme toho s boží pomocí, bez ní by to nešlo, protože ten nejvýznamnější díl byl výstup na tu malý Kailáš, tak to je asi vrchol té cesty, setkání s těmi lidmi rovněž, to, že nás vůbec ti kněží přijali, je zázrak v té podobě, jak nás přijali. To není vůbec běžné. A oni zase nás přijali proto, že jdeme vlastně stejnou cestou, cestou k Bohu. Myslím si, že nejenom my jsme byli potěšeni, ale viděl jsem stopy potěšení i v jejich části. Nejenom, že tedy v těch chrámech bylo nesčíslné množství krásných setkání s velmi vyspělými duchovními lidmi, ale ti nejvyšší byli na vrcholu. A konec konců i Siddha, který vám ukazuje tu fyzikální pomývivost vašich vědních oborů. Pro Boha, kdo z vás si lehne do ohně? Vidíte. A co to je pro Boha? Jak to je, jestli člověk lehne do ohně? Jednou za rok nechá roztopit lůžko z cihel a do toho ohně vstoupí a spí v něm. To přece není možné. Vidíte. Je to nesmysl. Naprostý nesmysl. A přesto se to děje jednou za rok. A co jiné věci? Jak to, že kněz, s kterým debatujeme, ví vlastně všechno to z duchovní cesty, kterou dělám já? Jak to, že Siddha ví, když nikdy neviděl a nikdy neslyšel? A tak dále. Opět jsme potkali mého přítele Brahmána, který je velmi aktivní. V některých chvílích až s otazníkem. I to je podoba Indie. Víte, tam má mnoho splošek. Někdy si zamýšlíte, je to opravdu tak dobře, a pak přemýšlíte, jestli to je správně, a on chce třeba, abyste podporovali jeho klášter, aby a tak dále. je velmi schopný, geniální. Vy se ptáte, jestli až sem je to správně nebo ne, a já ještě nesoudím, až to pochopím, tak budu soudit. Jindy nastoupíte do obrovského yogického centra, které je pro celý svět, pro Američany, hlavně západňáky. Čech tam přijde jeden za rok, představte si. Je to největší lingam v celé Indii, dovezený z Tibetu, kruhová meditační místnost, rituální koupel v podzemí z kvádru vážících stovky tun, a možná, a nevím, já je nevážil, ale obrovské. A taky je to zkušenost. Narazíte na nejrůznější zkušenosti. Tahle nebyla příliš dobrá. No. Je to tak jiné, třeba včera nebo kdy předčerejšky, mnou přišel muž a říkal, že od té doby, co byl v Indii, se stal jiným člověkem. Ne jako fanatik, víte? Jiným tou zkušeností. Kdykoliv mluvíte o Indii nebo přemýšlíte o ní, tak si buďte jisti, že vaše představy jsou mimo mísu. Všechno je jinak, přátelé. Ukazoval jsem vám ohnivou půdžu nebo nějaké jiné věci a jak si, dokud sami neprožijete a nepokusíte se najít nějakou rovnováhu, tak ten úsudek bude vždycky jaksi od někud odjinut. Ti lidé většinou, snad všichni, mluví o tom, že ten přínos je obrovský. Kdo z vás tady byl v Indii? Určitě tu někdo byl, povídejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já vás je asi tak 12 lidí. Tak kdybych tady plkal nějaké věci, s kterými nesouhlasí, tak se prosím vás ozvěte hned. A nebo smlčte na věky. No. Je to úžasná životní zkušenost, která není fanatismem, ale tím, že ji prožijete, protože tam nejdeme jako indofilové, prostě, kteří jdou do země zaslíbené a tak dále. I když jsem jim udělal velkou reklamu, to je pravda, těm Indům. A v poslední době i oni začínají být vážnější. Je to něco jako dar, který dostanete do života. Já dobře vím, že nemá smysl o tom mluvit příliš, protože dokud to není osobní, tak se to nedá předat. Ale budete-li mít někdy tu moc, možnost, zkuste najít cestu, a to ještě ne každou. Indie může být velmi různá. Může to být Indie bohatého bílého muže, který navštěvuje specifická zařízení, ale z Indie neuvidí nic. Já to mluvím o duchovní Indii, tedy jezdím tam nejposvátnější 3 měsíce, kdy celá Indie vlastně se věnuje té duchovnosti. A jezdíme tam pouze na místa spojená s duchem. Toto je cesta po těch ašramech nebo po těch chrámech a toho jiného tam zas tak mnoho neuvidíte. Ano, uvidíte sochu největšího básníka, podíváte se možná na to, jak tam tkají ty látky, i když to bylo docela vtipné někdy. A ano, jistě. Takže to ano, ale to je naprosté minimum. To hlavní, co je, je setkání s těmi lidmi, s těmi mnichy a jakési předání. Proč lidi chtějí někde být s někým se vidět, rozumíte? Proč o to stojí? To je přece to, že ten kontakt přináší něco, co není popsatelné jenom slovy. A pokud se nevytahujete to, já jsem prostě a teďka on mě něco, tak to má ještě tu druhou rovinu. Prostě s někým se potkat. Proč jdete na přednášku třeba, já nevím, pana profesora Moodyho do Veletržního paláce a proč toužíte za to se s ním potkat jako ruku v ruce? Protože ten osobní kontakt ničím nenahradíte. Vy máte jeho knihy. No ano, tam je všechno napsáno. On vám nic jiného neřekne. A přesto se jdete k němu ještě podívat a podat mu ruku. Proč se jdete podívat na nositele Nobelovy ceny za fyziku? když jste fyzik, všechno, co publikoval, máte ve své knihovně, na svém počítači a přesto se chcete potkat s tou osobností, prostě proto, že to setkání vám něco předá ještě nad to. Jakýsi duch, který v té publikaci nenajdete. Lidský způsob zaměření, tak je to i v duchovní oblasti. Čili osobní setkání se opravdu někdy nedá nahradit. Prostě to je tak. Taky proto jezdíme do té Indie. A dá-li Bůh a bude-li to možné, no tak tam pojedeme na přes rok a možná někdy jindy, ale myslím si, ani po těch letech žádná z těch cest není taková, aby člověk řekl, a to už je nuda, tady už jsem byl. Tak oni tady zase udělali ty kejkle s tím ohněm a já tam budu stát a tak dále. Protože je to pokaždé jiné a pokaždé je to jiné tím, že i vy se měníte. Víc to chápete, víc dokážete i dojít do těch mystérií, které na první pohled v tom světě, který je viditelný, vás lákají k tomu prvnímu pohledu. A pak jsou ty hlubší a hlubší roviny, které už vidět tak moc nejsou. No, takže nějak tak. Buddhismus, hinduismus a brahmanismus, základní rozdíly. Můžete vysvětlit? Nemůžu. Já nejsem ani buddhista, ani hinduista, ani brahmanista. Já jsem zezulkista, víte? A byl jsem a vždycky budu. Tedy to, co jsem doposud měl možnost sledovat, tak ono to je ještě složitější, protože vy řeknete buddhismus a hinduismus. Potíž je v tom, že to slovo má v reálném světě řadu významů. Takže hinduista může být, no já si musím dát pozor na pusu, čili hinduista může být poměrně obskurní vrah všech ústakých náboženství, bude konat svůj festival Kálí, bude vraždit tisíce zvířat jednou za 4 roky, anebo to může být můj bratr, vegetarián, který se mnou žije a neublížil by nikdy nikomu, protože to je jeho náboženství a jeho přesvědčení, jeho filozofie. No vidíte, hinduismus jako hinduismus, že? Když se podívám na to, co jsem také studoval a zdaleka ne pouze hinduismus v Indii, protože to je zajímavé, je to jinde, rozumíte, tak třeba křesťanství. Křesťané indičtí, křesťané evropští, to je nebetyčný rozdíl. A přesto je to jedna víra. Teď naposled jsme byli opět v největší katedrále v Indii. Je postavena z bílého kamene, je obrovská. Tak já vám nevím, 2 až 3 katedrály svatého Víta na dílku. A teďka tam vejdete s tou bílou sílou, 90 Evropanů v bílém, no i kněz se trochu zaníknul, zrovna byla bohoslužba. A tak dojdeme nakonec středem před to kněžiště a v pokoře postojíme, účastníme se tedy té bohoslužby. A ta bohoslužba je velmi zvláštní, přátelé. Kdybyste viděli nějaký program trošku populárnější hudby, tak to je ono. Chvilkama to bylo malinko až do toho diska, jakoby. Čili rytmy, živé rytmy, zpívání, rozumíte? Ale ne takové to, no, ale prostě, jo, to byla síla. A tak jsme všichni koukali, myslím. Kdo z vás koukal se mnou, přihlašte se. Já jsem koukal, no někteří koukali. Že to byla zkušenost, vidíte? A přesto ti lidé vlastně vzývají stejného Boha a jsou na stejné lodi. A jak různé to může být? A vy se mě ptáte na můj názor na buddhismus. Když se podívám třeba na historii toho svatého Tomáše, která je tam nádherně vepsána, a vidíme všechno to, co ho provázelo, no, jaký zanechal tam otisk. V hinduistické zemi a v jiné zemi, on vlastně, to je jeho práce, podle mého názoru, dokázal vlastně
nemožné. On vtisknul do té zemi ty křesťanské principy a tradice a oni tam žijí dodnes. A nikoliv, že by skomírali. Někde jsou dokonce vedoucí, někde spíš na tom jaksi východním jihu, ale na tom západním jihu tam jsou opravdu silné. V Kerale třeba například. Tam ta křesťanská komunita je silná. No a je to místo od místa, samozřejmě. Podle mě, jak ten svatý Tomáš šel, tak jak šli lidé, kteří s ním sympatizovali, takže se roznášeli ty myšlenky. A když se ptám Palányho na křesťany, jsme v té, to je taky zajímavé, vidíte, ptám se Palányho na ty křesťany a jak je to v té Indii vnímáno, tak on říká, ano, to jsou velmi duchovní lidé. Rozumíte? Kdybychom se zeptali křesťanů na hinduismus u nás, tak bychom slyšeli, že jsou to pohani a ďáblovi spřeženci. Takže to je jistá asymetrie. Samota, kdy člověk myslí, že je proklet, ať už se jedná o kamarádku, partnera, vždy na chvilku a zase vše při starém. No, tak si zkuste vážit toho, co máte. Tisíce lidí kolem vás by dali nevím co za to, kdyby mohli být aspoň týden sami. Už se bojím, že i na druhé straně bude nějaký prázdný prostor, kde budu já sama a jinak nic. Co s tím? Tohle ani podepsat nechci, stydím se za to. Proč? Vůbec ne. Jak vznikají ty samoty, je různo. Bývají to buď to kněžské linie z rodů, kdy někdy ten jedinec pod izmem se vzdá okolních lidí a to proto nikoliv, že to potřebuje, ale proto, že je to izmus. Prostě přijme myšlenku, že tak musí být. Tak vlastně pošlape ty vztahy a vlastně je urazí svým způsobem. Zase jiný bude žít celý život v nějaké jeskyni v tom mnišském smyslu a bude ti lidé, které jsem potkal, ty nejvyšší, nežijí lidské životy, že nemají nic z toho, co máte vy, a přesto jsou plně přítomní, plně in, rozumíte? Jsou živí, inteligentní, vtipní, vědoucí všeho a nepotřebují si oddalovat vztah v záporu. To dělají jen lidé, kteří neví, nepochopili, proč by měli žít v celibátu nebo jinak, tak si to musí nějak zdůvodnit, aby v té negaci byli správně. Když potřebujete celibát, tak nepotřebujete negaci. A tyhle ti lidé jsou takovým. Někdy je to teda porucha vztahu k mnišství, celibátu, podobně. Jindy je to zase třeba jiná chyba. Jistě můžete poškodit někoho, kdo vás provází, můžete být příliš rozcabeni a dělat mu ze života peklo, abyste později nemohli mít nikoho po řadu životů, protože jste vyčerpali zásobu boží trpělivosti. Jste přesvědčeni, že jste normou, že jste ti jediní, o které jde, začnete hledat jaksi věci, které vám nenáleží, a dopadne to osudově vždycky velmi špatně. Vám je to v té chvíli jedno, ale pak mi píšete tyhle dopisy, víte, v tom dalším životě. No, co dál? Proč ten osud nechce, aby člověk s někým žil? Někdy to má i jiné důvody. Víte vy, kdo jste? Přemýšleli jste to aspoň chvíli, jaký je váš životní úkol? Jsou životní úkoly, v kterých rodina může být na překážku, ale zdaleka ne vždy je rodina na překážku. Takže je to tak pestré, že se nedá odpovědět a ten problém, pokud je tam nějaký problém, nemusí být, se řeší v okamžiku vyřešení hlavně na straně toho postiženého. Jakmile je to vyřešeno vnitřně, mění se i to okolí. Dokonce i jistá obava, kterou tam v tom v té zpovědi vyjadřujete, může být vnímána okolními lidmi jako... Vysíláme signály. Signály, které ostatní přijímají a někdy se bojí těch signálů, někdy jinak prostě... Je to prostě jenom život, no... Může být někdo v základu například dostředivý, ale přitom se projevuje na povrchu odstředivě nebo naopak, je klidový, ale na povrchu a žárový nebo a tak dále. Může se pak dopustit omylu, že místo vyrovnávání svých vlastností do rovnováhy naopak posiluje ještě více svou nerovnováhu. Je tedy důležité správně poznat, které vlastnosti máme silnější a které slabší. Zpravidla to je otázka do prvního stupně, nikoli do nultého stupně. Takže vaše nerovnováha spočívá v tom, že se pokoušíte pokládat otázky prvního stupně v nultém stupni. A přesto vám z části odpovím. Tedy poznáte to zpravidla podle toho, že to, co vám nejde, je to, co musíte dělat. A to, co vám jde, dělat až tolik nemusíte. Zase spíše pro první stupeň. Občas slyším názor, že nejdříve se máme mít rádi, abychom pak mohli mít rádi i ostatní. Nebo že každý musí začít nejdříve sám u sebe. No tož to je pravda. Pan Zulka ale píše o tom, že nejdříve každý druhý a pak teprve já. Jak to má být správně s tím začátkem u sebe a máme se také mít rádi, jako máme rádi celek? To víte, že ano. Jak poznáte člověka duchovně ještě nepříliš vyzrálého a egoistického? Ten se zaobírá samozřejmě zejména sám sebou, svými pocity, svými stavy. Není schopen je překročit, protože v něm není vlastnost, která dokáže přenést jeho zájem dál než na špičku nosu. Tedy to nejdůležitější je jeho vlastní prospěch, postup, třeba i duchovní postup, vlastní uplatnění, vlastní jaksi v životě zviditelnění, anebo podle jeho kritérií třeba ne zviditelnění, ale prostě něco. A je to jedno z kritérií, které vlastně velmi vypovídá, jak na té cestičce tím životem jste. Není tak důležité, abyste jednali vždycky v zápětí po nějaké křivdě nebo něčem takovém, abyste zachovávali to své. Je důležité, abyste dokázali v nadhledu přejít i k tomu celku, což ten první bude označovat za slabost, hloupost či nějak jinak. Silní se nepoznají podle toho, jak reagují, protože reakce je to nejsnazší. To je to velmi snadné. Nejtěžší je nereagovat. Egoisté, ty to mají jinak. Láska a egoismus spolu úzce souvisí. Ego, to je vztažení k sobě, ale také soustředění. Je to schopnost pronikání k hrotu jádra problému, ale zároveň v jiné chvíli je to egoistické stažení k hrotu jádra svých vlastních problémů. Čili žiji, komentuji to, co se mi nelíbí, líbí, své strachy a dokonce už nemám nejmenšího prostoru pro to, abych se dokázal zamyslet nad tím, co já způsobuji těm druhým, protože já jsem norma. To je typický egoista v duchu. Nedokáže překročit sám sebe. Vy se ptáte po lásce. Láska je vlastnost, emoce a ona může mít mnoho stupňů. Od sebelásky až k altruistické lásce, která jde všemi směry. Ta láska může být takhle malinká anebo takhle veliká. A to ve všech případech. Můžete být zavilý, samožerný egoista, který miluje sebe. Můžete být taky zavilý altruista, který by zapomínal na sebe. Obojí bude špatně. Láska je tedy stav moudrosti, kdy pochopíte víceméně stále hlouběji jednakost všech dílů světa, to je svět vzešel z jednoho, je jedním a je rozčleněn do mnohosti, která je zdánlivá, protože je to mnohost jednoty. Není druhých, jste jen vy. Jak to dokážete zrealizovat, je samozřejmě věc cesty, osobní, duchovní. Nejste tu proto, abyste vykonávali nějaká náboženská nebo jiná pravidla. Dokonce ani ta Zezulkova nejsou tím, co musí být jaksi naučeno nazpaměť a pak žárově prosazováno. Vy máte být kladnou složkou a k tomu vám mají ti lidé, jako je Zezulka a jiní, pomoci, protože ve své filozofii vám přinášejí nový pohled. Ten starý pohled, který končí Kaliugou, je vlastně pohled egoisty. Já. O mě jde, můj duchovní vývoj, co prožívám já. A přesto, že mám třeba někdy mnoho slov o altruismu, tak podle toho duchovního člověka nepoznáte. Protože altruismus slovy je ničím. Altruismus činy. To znamená, když v dané situaci postavíte 10 lidí, oni se 10krát zachovají. Buď to budou mít plnou pusu toho, jak oni a něco, anebo se zamyslí, jestli vás náhodou ve vašem úkolu nepoškozují tak, jak nejhorší nepřítel. Chápete? Takže tak. Nepochopí, že jejich domnělé křivdy a křivdičky nemají žádný význam vůči velké pravdě bytí a tak dále. Proto se zpravidla duchovní, velmi vyspělí duchovní lidé nevdávají. Představte si, jak by to vypadalo. Ty ženy a ženičky přece je chtěli vlastnit. Ale oni jsou tady pro všechny. Mají velký úkol na duchovní cestě. Víte? A člověk zpravidla jen těžko opustí svého člověka. Ten je mu nejbližší. A tak dále. Čili tam, kde slyšíme to milování sebe sama, musíme být na pozoru. Jsou tu módní směry, módní myšlenky. Ale nad módu Kaiserrock této sezóny my, jak to zpívá pan Suchý? No, čili budete muset hledat tu pravdu sami, budete muset naučit se chápat sebe jako jednoho stejného jako druhého. Čili až budete vnímat sebe jen o trošku blíže než kohokoliv jiného, až budete jej cítit, pak budete blízko toho, nač se ptáte. Do té doby nikoliv, i kdybyste se zaklínali čímkoliv. Stejná láska, kterou vedete k sobě, musíte vést i vně sebe. Stejnou pozornost, to musí být vaše věc. Váš bližní, jeho duše, to jste vy. Vy máte vždy přemýšlet mnoha směry. Něco jde tak, něco jinak. Tříska v oku svém nebo trám, jak to říkali, takže nějak tak. Dejte si pozor, aby se z vás nestali fanatici, ani si toho všimnete. Fanatici toho trámu. Stali byste se negativní složkou, velmi negativní, která by mohla ovlivnit zásadně vývoj nejenom těch druhých, ale zásadně i váš. Tohle je věc, kterou hledáte jistě všichni sami a budete ji hledat nadále sami. Filozofové jako Zezulka vám k tomu hledání pomáhají. Na řece je střední proud, ale jsou tam také tůně. Může se vám stát, že řešení těchto problémů vás dovede do tůní, kde se budete obracet stále na místě, neuděláte ani krok dopředu a přesto budete se pořád pohybovat. A pořád budete mít tu svoji pravdu. Přesto budete těžce, ale těžce chybovat. Čili pravda je uprostřed. Jistě, že musíte najít nakonec cestu ke všem stejnou, tedy k sobě i k druhým. Všichni máte stejnou cenu, není vyšších ani nižších, ať už vzděláním, či lidskou hodnotou, nebo čímkoliv. Je to nespravedlivé, já vím, držitel 5 Nobelových cen má stejnou hodnotu jako mongoloid, který si nezaváže tkaničky u bot. Ale on přece je ten lepší, vidíte. Ale není, nedejte se mýlit. Takže, nevím, budete si hledat jistě sami. Zezulka mluví o rovnováze. Rovnováze, která dokáže člověka přenést nad jeho osobní peklíčka, aby dokázal vnímat i něco nad to. Což mnohým jiným se zdá, že takový člověk pořád někomu uhýbá. Že někde jaksi není pořádně, ale to je duchovnost z té hory, víte? A tak mnohým, kteří na té hoře ještě nikdy nebyli, to připadá zvláštním. Takže rovnováha. Kamarádka se mě ptala, jestli někdo poradil, že podle typu nemoci, která ji trápí, se má zaměřit na řešení problémů ve vztahu k rodičům. No tak co pak o to, proč? Ale ona neví, jak má poznat, jaký konkrétní problém ve vztahu k rodičům by měla řešit. Aha, vy vymýšlíte problémy s rodiči na základě, vy na to jdete z druhého konce. Aha, chudáci rodiče. No to se zvědav, co vaše kamarádka vymyslí. Taky by se mohlo stát, že jste milující rodič, které svému dítku neudělal nikdy nic významného a dítko pod radou kamarádky si vymyslí, kde co, no chudák rodič. Kamarádka má problém, že je nervózní a zbrkla, když jí má moc práce nebo jí jde například pomalu počítač, tak je nervózní, snižuje se výkonnost a pak je i víc protivná. Ví o tomto svém nedostatku, ale neví, jak se s ním věnovat. Jako se vším, co nás potkává, musíme se pokoušet s ním popasovat. Podívejte se na sebe před 20-30 lety, do někteří byste byli ještě na horách, ale podívejte se na sebe teda v nějaké rozumné době a dívejte se, jak jste řešili věci před těmi 30 lety, jak je řešíte dnes. Tak to je ten postup přece. A v tom zdaleka nejste jenom vy, je to i celková duch společnosti, kultura, doba. Takže tak. Odpočinek jistě pro ní je-li možný, jedna z možností, ale je to ještě něco víc než ten odpočinek. Mně Zezulka vždycky říkal, Tomáši, jenom klid, ono se to srovná. A měl pravdu a občas jsem ho poslechl, což přinášelo výrazné zkrácení periody daného problému. Takže i vám, jenom klid, ono se to nějak vyřeší. Znám lidi, kteří to ještě doplňují gesty, ty nahoře to zařídí. Což je klasický jaksi únik. A ty nahoře to sice zařídí, ale vy taky musíte něco pro to udělat. Jinak by to dost nefungovalo. Představte si, kdyby pán Bůh byl neurotik. To by byla hrůza. Na co všechno se ten pán Bůh musí dívat, jak se to vleče, jak to jde pomalu, jak to někdy jde ještě obráceně, než by mělo jít. A on se ještě nezbláznil. Tedy aspoň pokud víme. My taky nevíme docela, víte, jak to, Je tam nahoře. No, tak jo. Pojďme k závěru. Poprosím o Boží milost, podporu, posilu, všechno to nej, co by nám smělo být poskytnuto, tak s pomocí Boží. No, a to by bylo všechno. Děkuji vám za laskavé dotazy, za ochotu poslouchat odpovědi a krásný zbytek dne, tedy začátek týdne, ať je pěkný a ať přinese jen to dobré. Naschledanou.